općina Velika Kladuša ima za cilj da privuče što veći broj EU projekata i iz EU fondova. To su bespovratna sredstva koja dosta znače našoj lokalnoj zajednici. Grad Slunj, sa njima imamo dugogodišnju saradnju i dosta smo povezani. Ta saradnja mora rezultirati nekom ekonomskom koristi za jednu i za drugu društvenu zajednicu. Pošto veći dio fondova koji se koristi iz oblasti turizma, mi u tome smo pioniri, nemamo ni turističku zajednicu, koristit ćemo iskustva od grada Slunja, a ujedno tim povezivanjem nastojat ćemo da budemo jedna od partnera u projektima Evropske unije, jer sa bespovratnim sredstvima, beskamatnim, ne zadužujemo našu zajednicu, povećavamo njenu vrijednost, a ujedno približavamo se Evropskoj uniji, što je cilj Velike Kladuše.